Това е българското национално Дарик радио.
Тази нощ в 3 часа ще преминем към лятното часово време. Тогава стрелките на часовниците трябва да се сверят с един час напред. Часът 18. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик радио.
Двойно намаление на процента на нормативно признатите разходи при облагане с данък общ доход е една от мерките, обсъдени на днешното заседание на Съвета за тристранно сътрудничество. Очакваният ефект от тази мярка е 32 милиона лева, съобщи президентът на КНСБ Желязко Христов. По думите му, социалните партньори и правителството са обсъдили още предложенията за въвеждането на намалена работна седмица, икономически отпуск и гарантирани обезщетения върху реалната заплата след съкращаване на работници. Елена Бейкова с още информация.
При въвеждане на непълно работно време в дадено предприятие, работниците ще бъдат финансово компенсирани чрез европейско финансиране за период от 9 месеца, а това време ще се признава за пълен осигурителен стаж. За това се споразумяха бизнесът, синдикатите и държавата, а целта е да се запазят повече работни места, обясни Ася Гонева от КНСБ.
Ако все пак предприятието не може да излезе от ситуация и ще трябва да освободи част от работниците, това обезщетение ще бъде изплащано на базата на брутното възнаграждение, което е в договора на работника, тъй като в тези 9 месеца е ясно, че възнаграждението е за това редуцирано работно време.
С консенсус на трите страни се въвежда пазарният принцип при разпределението на ваучерите за стоки и услуги, като всеки лицензиран участник може да сключва договори и да се състезава за разпределение, обясни Евгений Душков от КТ Подкрепа.
Това, което ние поискахме да се увеличи базата и разширението на ваучерите, както и техния размер, остана да се реши до един месец.
Сега ваучери получават 300 000 българи, а вариантите са за 400 или 500 000 души.
Общо 600 милиона лева могат да влязат в бюджета от увеличаването на данъците. Това пък съобщи в седмицата на Дарик изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Красимир Стефанов. По думите му, очаквания приход от облагането с 10% на печалбата от хазарт е 150 милиона за една година, а до края на тази година ефектът ще бъде между 80 и 100 милиона. На днешното си заседание Съветът за тристранно сътрудничество постигна консенсус по три данъчни мерки, от които се очакват около 230 милиона лева приходи. Елена Бекова обобщава.
Доходите от парични предметни печалби от хазартните игри ще бъдат облагани с данък от 10%, обясни шефът на агенцията по приходите Красимир Стефанов.
Той не е за сметка на организатора на хазартните игри, а е за сметка на физическото лице, което получава съответната печалба.
Другата мярка предвижда повишаване на коефициента на авансовите вноски при корпоративния данък. От единица стойността ще стане 1,1. Ще бъде променен и начинът на облагане при застраховането, като се връща старият механизъм за облагане на целия оборот, а не само на печалбата.
7% предлагаме ставка върху премиите от общо застраховане, 2% от премиите върху живот застраховането. Като цяло ще ги улесним, защото няма да им влизаме след това на ревизии, а тяхните обороти, според мен, е малко трудно могат да закрият, тъй като се следят много изкъс от Комисията за финансов надзор.
Облагането на оборота на застрахователите ще налее в бюджета около 100 милиона лева, а вдигането на коефициента на авансовите вноски ще осигури 50 милиона приходи.
Държавата е натрупала свръх дефицит, който на практика ни вади от еврозоната, съобщи премиерът Бойко Борисов по време на извънредния събор на Българския лекарски съюз. По думите му, ако прокуратурата признае сключените от предишното правителство договори за над 2 милиарда лева за престъпления, договорите може да бъдат анулирани. В противен случай, ако бъдат признати за законни, влизаме в свръх дефицит и излизаме от мечтите си за еврозоната, обясни Борисов.
Защо кандидатстването на България в еврозоната беше важно? Тогава, когато си в еврозоната, всички, както за Гърция, се събират и ти помагат, ако си в криза или в тежка ситуация. Ако същото се случише на България, никой нямаше да ни помогне по този начин. Когато в тези 2 милиарда и близо 200 милиона не са включени в бюджет 2008-2009 година, те не излизат никъде по баланса на държава. Тогава считахме, че балансирания бюджет ще ни вкара в еврозоната. Сега, когато министерствата започнаха да ми представят договорите, той 50 на брой, и анекси към тях, които ги няма нито в 2008-2009, нито ние сме ги включили в 2010, по проста причина, че не ги знаем. Това означава, че първо, ние трябва незабавно да отидем и да си признаваме в Брюксел, че сме ги лъгали, което автоматично ни вади от желанието да кандидатстваме в еврозоната сега, защото ние отиваме в момента, в който ги признаваме, на свръх дефицит. А смятайте, ще видите, че отиваме на 4-5 милиарда да и няма.
премиерът Бойко Борисов. На заседание на Националния съвет на БСП социалистите поискаха правителството да публикува действителните параметри на кризата в страната. От левицата се обявиха против идеята на управляващите ДДС да се повиши на 22% и възможността за приватизация на държавни активи. Социалистите предупредиха, че воденът от кабинета Борисов политика застрашава валутния борд в страната, както и устоите на НОИ и пенсионната и здравната система. Лидерът на БСП Сергей Станишев определи стъпките на правителството като неадекватни, некомпетентни и крайно десни. Чуйте какви са според Корнелия Нинова от Левицата последиците от кризата и спешните стъпки, които трябва да се предприемат.
8-месечното бездействие на ГЕРБ доведе до задълбочаване на проблемите поне в 4 сектора. Първия е публичните финанси. Публичните финанси са в критично състояние. Втория сектор, в който се виждат пагубните последици от такава една политика, е реалната икономика. Реалният сектор не работи и българските фирми започнаха да фалират. На трето място тежестта на кризата се отрази пагубно на гражданите на България. Доходите са замразени или намаляват. И в четвъртата засегната група са общините, които изпитват финансови затруднения, а в мнозинството си вече се намират и в структурен дефицит. Смятаме, че в момент забавянето и бездействието на ГЕРБ от 8 месеца вече води до това да не говорим за антикризисни мерки, а до спешни спасителни мерки. И предлагаме те да бъдат обединени в три групи. Мерки за гарантиране на фискалната стабилност и недопускане на бюджетен дефицит повече от 3%. Мерки за подпомагане на реалния сектор и реалната икономика чрез незабавно разплащане на задължения към фирми и общини и безкомпромисна борба с контрабандата и сивия сектор. И трето, мерки насочени към стандарта на живот на българските граждани, запазване на социални придобивки и недопускане намаляване на доходите. За постигането на тези цели категорично казваме, че трябва да се засили ролята на държавата в икономиката, но не само като регулатор, а като активен участник в икономическите процеси.
Лидерът на БСП Сергей Станишев определи докладът на комисията, която разследва разходите на предишния кабинет, като цитиран публицистичен пасквил. Безумна е инициативата за импичмент на президента, за която всеки юрист знае, че няма основание коментира друга стъпка на парламента Станишев. Правителството управлява страната на базата на социологически проучвания. Това каза в седмицата на Дарик депутатът от БСП Румен Овчаров. Той подчерта, че кабинета няма ясна програма за излизане от кризата и призова за бързи мерки преди бюджетния дефицит за първите 3 месеца на годината да достигне 2 милиарда лева. Според Овчаров, БСП ще направи всичко възможно, за да не се случат три неща.
Според мен има три неща, по които според мен може да постигнем даже национален консенсус, колкото и това да е трудно в тази ситуация. Трябва според мен много ясно и категорично да се каже, че няма да допуснем финансова дестабилизация на страната. Тоест, бюджетни дефицити над 3%. Маастрихт. Трябва според мен много ясно и категорично да се каже, че няма да допуснем кризата да засегне преди всичко най-социално уязвимите слоеве от българското население. Това са майки с деца, пенсионери, социално слаби, млади семейства, безработни. И третото, че не можем повече да наблюдаваме и няма да допускаме повече това, ще го кажа така образно, малтретиране на бизнеса. Защото това, което направи Дянков с бизнеса през есента на миналата година, е до голяма степен реколтата, чието плодове сърбаме сега. Защото затварянето или спирането на целия бизнес цикъл в страната, който той поради собствената си некомпетентност и рубувайки на бюджетния баланс в края на годината, без да знае, че по Евростат бюджетните баланси се правят не само на касова основа, но и на базата на неиздължени задължения, той на практика прекрати бизнес цикъл в България.
В седмицата на Дарик, лидерът на СДС Мартин Димитров категорично се обяви против вдигането на ставката на ДДС с 2%. Димитров заяви.
Мерки, които според нас не са правилни, няма да ги подкрепиме, като например, увеличаването на ставката по ДДС не трябва да се случва. Аз чух, че някои с 20% искат да увеличат, да стане 40%. Но въпросът е, че това е несериозно, защото когато натовариш нови данъци бизнеса в критична ситуация, убиваш кокошката, която снася яйцата, която плаща данъци, която внася в хазната. Тоест, ти ако убиеш кокошката, после как ще очакваш някой да плаща в хазната? Кой точно ще плаща? В най-кратки срокове правителството трябва да стане и да предложи мерките. Ние предложихме в нашата антикризисна програма антикризисен щаб, който да включи всички парламентарно представени партии, синдикати, работодатели, т.е. нужен и национален консенсус.
Според Димитров, основните мерки за справяне с кризата са строго ограничаване на бюджетните разходи, бърза приватизация на излишните имоти, които са собственост на държавата, и не на последно място да се насочат усилия към усвояването на европейските фондове. Мартин Димитров подчерта, че кризата в момента е управляема, но трябва колкото се може по-бързо правителството да покаже ясен антикризисен план, в противен случай може да се стигне до неуправляем сценарий. Другите новини от деня. Пациентите да могат да доплащат част от прегледа си при специалиста, за да не чакат да им бъде издадено направление и да бъдат преглеждани максимално бързо. Такава идея се обсъжда в момента, съобщи министърът на здравеопазването Божидар Нанев по време на 49-я извънреден събор на Българския лекарски съюз. На събора присъства и премиерът Бойко Борисов, който увери лекарите, че се прави всичко възможно да бъдат намерени допълнителни пари за здраве в размер между 220 и 260 милиона лева. Предупредителни протести действия ще проведат лекарите от цялата страна на 7 април. Това пък съобщих от Българския лекарски съюз току-що. Стачката е с надслов Ден на здраве, ден на протест. От Лекарски съюз обясних още, че лекарите по места ще решават точно по какъв начин ще протестират. Репортаж на Гергана Тодорова.
Все още не е ясно в какъв размер ще бъде таксата, която пациентите ще доплащат за прегледите при специалисти от извънболничната помощ, обясни министър Нанев.
Това тепърва обсъждаме. Това какво може да изплати касата от тези пари, какво може да понесе обществото, дали всички категории граждани да бъде въведено за тях или да има и такива, които да са освободени. Ако се въведе такова доплащане, ще има по-свободен достъп до специализирана помощ.
Председателят на Българския лекарски съюз доктор Цветан Райчинов уточни, че обсъждания вариант е таксата да бъде доброволна.
Да не е нужно, ако не желаят, да чакат да получат така желания талон. Никой няма задължително да бъде каран да доплаща.
По време на събора лекарите настояха пред премиера Борисов от 1 април да започне редовното плащане за извършените медицински дейности и недостигът около 260 милиона лева да бъде намерен веднага. Бойко Борисов им припомни, че цялата държава е в тежко финансово състояние и се налагат допълнителни разходи и в други сектори.
А за БДЖ да ви питам, тези 35 хиляди души, като не намера пари, какво ги правим? Вие като доктори не се ли интересувате от това? Не, само ви интересува да има по здравната каса да дойдат при вас. Па другите, какво ще да става?
Премиерът увери, че парите за здравеопазване ще бъдат събрани, ако до няколко дни бъдат готови антикризисните мерки, които се обсъждат със социалните партньори.
И още една новина от седмицата на Дарик. Журналистката от вестник Труд Валерия Велева отрече да е получавала пари от лидера на ДПС Ахмед Доган. В седмицата на Дарик тя отговори на въпрос за писмото на Доган към нея, в която той намеква, че тя е взимала пари от политици, за да защитава едни или други тези. Тя обяви още, че ще се срещне с Доган в съда, тъй като се чувства оклеветена.
Явно, че проверките, започналите проверки около него, около имотите и това, че ние всички знаем, че той не ходи на работа и няма публични доходи, т.е. ние не знаем от какво той си купува хляба и сиренето, е намерил една законова форма да получи този хонорар. И получавайки този хонорар, предполагам, че чрез него иска да легитимира останалата част от богатството, което той притежава. Затова се появиха в различни коментари съмнения за пране на пари, за нещо, на което лично той трябва да отговори. И не неговите съпартийци, които трябва да обяснят на пресконференции колко законно той е взел тези пари, като един велик учен хидролог.
Валерия Велева каза още, че се чувства заплашен от тона на писмото и от определени фрази в него.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Едни от най-престижните ни театрални награди ИКАР предстои да бъдат раздадени тази вечер. Церемонията е в Народния театър Иван Вазов, а нейни водещи ще бъдат Валентин Танев и Христо Мутавчиев, председател на Съюза на артистите, който е в основата на събитието. ИКАРите винаги са се връчвали на днешния 27 март, Международния ден на театъра. Теодора Каролеева с подробности за церемонията и номинираните.
Една церемония процес срещу българския театър обещават организаторите и от Съюза на артистите. Съдебното заседание ще се води от прокурор и адвокат, ще го наблюдават свидетели и съдебни заседатели, настанени в салона на Народния театър. За сега всички номинирани за ИКАР се водят за подозрени по делото. Само спечелилите наградата ще получат оправдателна присъда.
Когато всички в държавата са разследвани и съдени, българският театър е изправен до стената. Защо да съществува? Къде да съществува? Как да съществува? Дали ще оцелее? Едно дело в което публиката е свидетел и съдия. Една церемония процес.
Сред заподозрените за ИКАР 2010 са Маргарита Младенова и Иван Добчев. Техният спектакъл Сънят на Гогол, който миналата година ги скара с Иван Ласкин заради негови хъпливи думи на церемонията по раздаването на аскерите, е номиниран в три категории – за музика, режисура и главна мъжка роля. За да спечели Христо Петков, който играе в Сънят на Гогол, ще трябва да пребори Деян Донков, номиниран за ролята си във Вишнева градина, и Михаил Билалов за Козата или Коя е Силвия. За ИКАР за главна женска роля се състезават Ивана Папазова, Лидия Инджо и Мария Сапунджиева. Най-доброто представление ще бъде избрано между Гълъбът, Островът на съкровищата и Четири стаи. Почетният ИКАР е за покойния режисьор Крикор Азарян. Той ще е първият носител на отличието за чест и достоинство, връчвано от Съюза на артистите.
Над 1 милиард души се очаква да се включат тази вечер в часът на Земята 2010, каза пред Дарик Константин Иванов от Световния фонд за дивата природа. След 2007 година кампанията се превърна в една от най-сериозните световни инициативи за борба с климатичните промени. Повече от 6000 града от 125 държави по света и над 40 града в България ще загасят осветлението си за един час тази вечер между 20:30 и 21:30 часа, каза още Иванов. Репортажът е на Надия Хамдан.
Всички големи градове от топ 10 в България ще се включат в инициативата, уточни още Иванов.
София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Добрич. Разбира се, по-малки градове, като Горлодуй, Сеново, Гулянци.
Около 40 сгради ще огасят фасадното си осветление само в София.
Президентството, на Министерски съвет, парламента, двете му сгради, на Народния театър ще огаснат такива забележителности, като да речем египетските пирамиди, Айфеловата кула, паметника Маунт Рашмор в Съединените щати, където са издялкани главите на американските президенти, до забранения град в Пекин, популярни сгради в Москва, наклонената кула в Пиза. София ще има шествие, което ще започне в 19 часа от НДК, че към 20:30 градината на Народния театър, като ще започне акустичен концерт, беше озвучаване на светлината на факли.
Почти 1 милиард човека в цял свят от над 4100 града се включиха в часът на Земята 2009, каза още Иванов. Той обясни, че уличното осветление ще продължи да свети от съображения за сигурност. Столичани приветстваха инициативата.
Това е доста полезна кампания и наистина трябва такива кампании често да се правят и да спестяваме енергия, за да можем да опазваме околната среда.
Може да поздравиме младите за това мероприятие.
Да, има хора, които мислят.
Тази нощ в 3 часа сутринта ще преминем към лятното часово време. Тогава стрелките на часовницата трябва да се сверят с 1 час напред. Връщането към астрономическото часово време ще се извърши на 31 октомври. Православната църква отбелязва днес Лазаров ден, който винаги е в предпоследната събота преди Велик ден. В календара на християнската църква празникът е свързан с един от най-вълнуващите евангелски сюжети – с възкресението на Лазар, живял в град Витания, близо до Йерусалим. Според българската народна традиция, Лазаров ден е денят, в който се ознаменува превръщането на подрастващите момичета в моми за женене. Подробности по тези и още новини от деня четете на dariknews.bg.